GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 26-njy maýda Daşowul welaýatynyň gady üçinçilik edaralarynyň işgärlerini sewitin iri ýadygärlikler toplumlaryna ziyaret alyp barýan bir minibus we Toyota Sienna kysymly mikrobus Daşowul könüriňin çykary ýolunyň ugruny boldum sazy trawynyň Aşgabat Dayhan birleşiginiň golaýyny ýol helakçiligine uçurady. Köçe ýol hadisasyna 15 adam helak boldy. Bir näçe adam yaralandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 4-nji ýuwunda maglumat berdi. Daşowul şäherinden we Şabady trawynyň bolan energetika pudunyň işgärleri Saparmat Türk Komaşa trawynyň çägine ýerleşen Ibrahim Edhem ýadygärligini we ilat arasyny 360 erenler ady bilen tanalýan Necmeddin Kübra ýadygärlikler toplumyna ziyarata barýan ekeni. Daşowul könüriňin çykary ýolunyň ugry bilen ulaw kerwenniň başyny çekip barýan minibus Boldumsaz şäheriniň merkezinden 15 kilometr çemesi demirgadyk günü batarda yerleşen Aşgabat Dayhan birleşiginiň deňine dolandyryşy ýitirýär. Bu ýoldan sag tarapa çykyp 4 gedek togulanýar.
Minibustaky 15 adamdan gynansakda 2-nji adam hem aman galmandyr. Ýöne ulugy 16-njy bolup, iň soňunda minip ýetişen 5 ýaşly bir çağı helakçylykdan halas boldy. Ol ulug togulanyp baslandy, gapdal penjireden ýere gaçypdyr. Çağıjyň burny hem ganymandyr. Ýöne gorkupdyr.
Dip wakanyň şaýatdyr Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İşgärler kollektiwiniň Toyota Sienna kysymly awtobusy menen esasan dinanlardan ibaret ikinji topar hem ýol hadisasyna uçurady. Minibusyň ýzynyň gelýän ulag hem aljyrynyň arasyna birden çepe sowlýar.
8 adamlyk ulagdaky aýal gyzlar agyr siketlenmeler bilen hastahanalara ýerleşdirildi.
Dip wakanyň şaýatdyr aýdýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu sebäpde soňky wagtlarda ziyaretxana ýoluny Avtoglu helakçiliklerinin xas köp xasabı alınıp başlananını xabar veriyar. Demiralı Türkmenistan'ı möhüm ziyaratxanalar, UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen yadigarlik toplumları yerleşer. Bu sevitte aprel ayına aşığı aydın pir yadigarlikler toplumuna varyan 12 adımlık bir minibus hem yol helakçiliğini uçuraptır. Yerli yaşayıcılar sevitte küçük konoklu yolların adam itkilerini getiriyen yol ulu hadisalarına sebep bolyan onaydiyarlar.
Yollar erivet, velayetin içindeki yollar dağıdı. Sonki 2 yıl veri, Daşowul könüriňin çykary ýolunyň ugrundaky çukurlar asla ýamalmaýar.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýakyn wagtda könüriňin şäheriniň golaýyny 600 maşgala niýetlenen täze bir häzirki zaman obotynyň açylmagyna garaşylýan ony aýdýarlar. Açylyş tabarasyny hökümet başçylygynyň belli-belli ormanatarlarynyň we ministrliklerin ýol başçylarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Ýöne ýerli ýaşaýjylar şeýle tabaralaryň öňü tirasyny adat bolan ýollary awatlamak işleriniň Ýer magistralda henizem geçirilmeýänini aýdýarlar.
Täze şäherçäniň açylyş tabaratyna prezident gatnaşmaýar, ýöne belli ministrliklerin ýol başçylary, vitse-premierler gatnaşsa da, Daşowul könürgenç avtomagistraly awatlanmaýar. Häzir ähli üns prezidentiň baryp görmegine we dabaraly açmagyna garaşylýan Göroğly gara ýoluna gönükdirilýär.
Diýip guramçylyk işleriniň habarly çeşmeler Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mälim bolşýal biradan Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri prezident Serdar Berdimuhammedowyň iýun aýynyň dowamyna demiradyk sebite sapar etmegine garaşylýanyny habar berdiler. Ýurdun beýlik sebitlerinden hem ýol ulag hadisalary barada habar berilýär. Azatlyk Radiosynyň ikinji habarçysy 3-nji iýunyň Aşgabat şäheriniň Atamurat Niýazow şaýoryny ugrunda bolan ulag hadisasyna biradamyň helak bolanyny habar berdi.
Biperwaý bolmadyk adamlaryň beren ilkinji kömegine garamazdy. Yol hadisasında ağır şikayet alan adamı halat etmek başartmadı.
Diýip bir ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen.news neşri maý aýynyň 2-nji ýarmyna Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň ugruny 2 ýeňil awtobusyň pet-pet çakyşmagy netijesinde 7 adamyň helak bolanyny habar berýär. Neşir özüniň Telegram sahypasyna ulag hadisasynyň bolan ýerine düşürilen video şekilleri çap etdi. Bu hadisa köň awtomagistralda bolup geçipdir. Yaramaz ýollar ýygzamlaşýan ýol hadisalaryny esas sebäp hökmüni görkezýär. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylaryň gurrundaş bolan ýerli İçeri İşler Ministerliğinin yol güdügüçülü ulluğu tarafından sürücülük şahadet namalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları, para xorluğu, ulu hadisalarının sebeplerinin hatarını nağdayarlar.
500-600 dolar möçverinde para verip sinagdan geçti edilip, okadı sertifikat bu tölögün daşından sürücülük şahadet namasını alıp bolyan mahali yollarda ulu hadisaları bolup geçer.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy sürücülük şahadat namalarynyň paýlanylmagyna ýol berilýän düzgün bodmalara üns çekdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýol ulag hadisalary barada hasabat bermeýär. Döwlet ýetirilýän köpçülik döýüni habar berişleri işleri ýurtda bolup geçýän ýol helakçylyklaryny agdamaýar.